мен, Клара Маринова.
И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Да започнем с един проблем, който изникна през последните дни. Това е така наречената стратегия за детето от 20 до 30 година. Предизвика много обществени напрежения, хората недоволстват. Понеже вие сте в Комисията по труда, социалната и демографската политика, тази стратегия се изработи от съответното министерство. Кажете ми, моля ви, какво дразни хората, защо настръхнаха срещу тази стратегия и какво ще се прави от тук нататък?
Първо, за съжаление, стратегията не е добра. Това е безспорно. За съжаление, обаче, в момента е употребена в политическа кампания по повод евроизборите, защото днес няма никакво основание за дебати, коментари по този въпрос. Общественото обсъждане изтече още януари месец, в което всички, включително и ние, заявихме своето несъгласие с сериозна част от текстовете. Сега обаче някой извади този документ и започна да го коментира. Той не е на дневен ред нито в комисията, нито в събранието, нито в Министерски съвет. Така че за това пак казвам, просто е употребен този документ в контекста на предизборната кампания. По отношение на документа обаче, това, което ние заявяваме категорично, че той трябва да бъде изтеглен, работната група трябва да бъде сменена с хора, които имат доста по-различно мислене по отношение на децата, защото в стратегията има текстове, които са меко казано смущаващи и препращат към случващото се в Норвегия, което всъщност дразни българските граждани. Едно от изреченията вътре е, че всички деца в България са в риск. Нещо, което аз лично не вярвам. Така че в тази посока са текстовете и това дразни българските граждани, но е дебат, който със сигурност ще се разрази след евроизборите. Аз много се надявам, че Министерство на труда и социалната политика ще се вслуша в нашите аргументи и друг път го е правило и ще изтегли този странен документ и ще бъде преработен изцяло. Стратегия трябва да има, защото България е в тежка демографска катастрофа, но да налагаме рестриктивни мерки към българските семейства е по-скоро грешка и грешно решаване на проблема с демографската политика.
Да, да. Какво най-много дразни хората? Каква е постановка от тази стратегия?
Това, което ви казах, че всъщност децата се вадят от семейната среда много лесно и се препращат в приемни семейства и съответно държавата поема контрол върху тяхната грижа, което в някои случаи със сигурност е правилно, но в по-голямата част от случаите препраща към онези грозни сцени, които сме виждали в Северна Европа.
Всъщност модела на Северна Европа се опитваме да приложим в този документ, нали?
Да, тези неправителствени организации, които са получавали дълги години грантове по отношение на именно такъв тип политика, се опитаха да наложат през работната група такъв тип текстове и това дразни българските граждани. Видяхме го по новините, какво се случва в Норвегия. Благодарим. Не, това не е нашата стратегия за децата.
Да, да. Още един елемент се намеси тези дни след Бургас. И в София в детски градини се появи термина родител 1 и родител 2.
Да.
Как реагирате вие?
Това се случи, между другото, на нашия председател на щаба и втори в нашата листа, Юлиан Ангелов, който влезе да запише детето си в градина и видя родител 1 и родител 2. Реакцията, която направи, беше моментална. През Столичния общински съвет да пуснем позиция много сериозна и съответно нашия общински съветник Карлос Контрера да реагира веднага. Между другото, бяха оправили сайта за 24 часа и вече в него пише майка и баща, както е правилно според нас. Но тези опити няма да спрат. И това само показва, че сме на прав път, когато се опитваме да водим тази битка, защото битката за традиционните ценности е това, което според мен всеки български гражданин трябва да води и което всъщност дразни мнозинството от българските граждани, налагането на различни ценности от тези, които изповядват.
Да, да. Понеже сме вече почти в официална предизборна кампания, след два дни ще бъде обявена, вече знаем номерата, листите. Вашия номер кой е?
Номерът на ВМРО е три. Ако питате аз кой съм в листата, съм трети в нашата листа.
О, има съвпадение. Не ми да ви пожелаем успех. И така.
Не знам защо всеки ще съмнявате в правилния избор на българските граждани. Затова беше...
Не, въобще не се съмнявам, защото ме обвинявате за нещо, което въобще не съм казала.
Да, да, естествено, че ще бъде
правилен. Ама искам да отбележа какъвто и да е той. Нали?
Да, така е. Така е. Разбира се, какъв и да е избор на българските граждани, политиците сме длъжни да се образим с него. Аз лично вярвам, че това ще бъдат едни честни избори. За съжаление, виждаме, че до сега не е така, защото се води тежка компроматна война на абсолютно всички фронтове, срещу
Стоп.
Абсолютно всички
веднага
политици.
Питам, какво значи компроматна война? Кое от всичко изнесено е компромат?
Всичко и от лево, и от дясно.
Много лесно давате етикети вие, политиците. Много лесно. Купил ли е Цветанов апартамента на по-ниски цени? Купил го е. Заместник министъра от Сандански построил ли е туристическа къща с басейн, с топла вода? Построил ли е? Така ли е?
Не можем да раздаваме присъди, обаче...
Не, никой не раздава присъди. Журналистите си вършат работата. Изнасят факти. И вие веднага лепите етикета компромати. Кой всъщност ви дава право да казвате, че са компромати?
Ами... Това, че да. Не мога да раздавам присъди, за което има български съд и прокуратурата Естествено. И съда, трябва да свършат своята работа.
Точно така.
За да докажат дали това, което се твърди, е вярно. Защото от една страна излиза информация срещу водача на листа на най-голямата опозиционна партия, на БСП, срещу Елена Йончева. Аз не знам дали е вярно. Но от друга страна излизат компромати срещу председателя на щаба на ГЕРБ. Вчера излезе...
Пак ги наричате компромати. Фактите съществуват ли? Журналистите постараха ли се да изнесат факт? От тук нататък има думата наистина правораздавателната правосъдната система.
В момента,
но не можем да кажем, че са компромати факти, които ви ги показват с картина, с текст, с всичко. И въобще не става дума за компроматна война, очевидно. Да, става дума за една тежка кампания. Впрочем, каква кампания ще очакваме?
Тя видимо каква е. Значи, вие се така хванахте за думата компромат и може би сте права. Но това, което се изнася като факти, навява на мисълта за нещо. Никой, така? Разбира се, в българска журналистика няма да си позволи да каже директно този крадец, този излъгал и така нататък. Изказват се едни факти, които след това ходи да обясняваш, че нямаш сестра. Защото, ето примера с... скандала, в който беше намесен и ВМРО, всъщност никой не може да разбере законно ли е, незаконно ли е, пък компи, какво трябва да се декорира и така нататък. Има много ясна практика по ЗУТ и декларацията в компи. Но това няма значение. На българските граждани беше вече казано, че видите ли има проблем дори с ВМРО. И оттам нататък нека да се обяснява някой си дали има проблем или не. Същото е с всичко тези неща. Аз не мога да кажа дали това, което е направила госпожа Йончева, е наказуемо. Второто, което тя самата си каза, че това се е случило много преди тя да се събере с този мъж, с който живее в момента. Въпреки това обаче беше лепнат етикет и върху нея, че ето виждате ли, тя също е част от този скандал. Това казвам, че това е мръсно. Това не трябва така според мен в българската политика. Аз винаги съм бил защитник на борба на идеи, на борба на политика, на това какво предлагаш на българските граждани реално. И разбира се, тези, които по някакъв начин са нарушили закона, по някакъв начин са се възползвали служебното си положение, естествено има органи в държавата, които трябва да се сезират веднага и да прекратят, преустановят и отнемат съответно незаконно придобито имущество. Всичко друго е хвърляне на кал в медиите, което не води до нищо друго, освен до още повече оттегляне на българските граждани от демократичното им право на избор, сваляне на избирателната активност и съответно дори съмнение за нормалната представителност, защото не всички български граждани са представени поради тази причина.
А не допускате ли, че при тези много тежки условия, в които се води предизборната кампания, те са си тежки, самия казвате, че се хвърлят обвинения сутрин, обед, вечер върху отделни политици, пък и върху цели партии. Не допускате ли, че народа ще се амбицира, имам предвид избирателите, ще се амбицира да ви докаже, че мисли по-добре и знае какво да избере по-добре от вас, политици?
Аз съм сигурен, че народът е много по-мъдър от нас И аз лично вярвам в това, че хората ще изберат правилно, така както те го чувстват. А от нас зависи да направим така, защото да направим едно състезание на идеи и да се опитаме да спрем всички тези грозни явления в българската политика, като купуване на гласове и като политически и всякакъв друг натиск. Тогава, когато оставим спокойно българските граждани да направят свой избор, аз лично вярвам, че той ще бъде правилен и съм готов да се съобразя с всеки такъв избор. Проблемът е дали ще успеем да го направим.
Да. Какви са вашите основни послания в рамките, разбира се, вече на сериозното, извън на всички тези нападки? Какво вие отправяте към избирателите, за да ги накарате първо да гласуват и второ да изберат вашите кандидати?
Това, което ние казахме, ние сме го заявявали много пъти и сме последователни в тази посока. Само с едно изречение да кажа, че кампанията се води по различни тераси и дворове на различни политици, а всъщност трябва да се води на полето на Европа, защото това са европейски избори.
Точно.
И някой много умело успя да подмени европейските избори с вот на доверие към правителство на Борисов.
Да.
Това, което трябва да си говорим е за тази Европа, която имаме в момента. Такава ли я искаме да бъде? Искаме ли повече от нея или искаме някаква промяна? Това е път, това е диалога, който трябва да се случва на тези европейски избори, а ние се замеряме с квадратни метри, тераси и всякакви други имоти, асансьори и каквото друго се сетим.
Това е големия проблем. Ние сме най-бедната държава, най-изостаналата в Европа и нас не интересуват и доходите, и работата, включително и апартаментите на властта, и терасите им и така нататък. Защото ако живеем по-добре, ще се интересуваме от големите европейски проблеми. Ама ние не живеем добре и затова си гледаме нашия живот в момента.
С вас сме водили този разговор по отношение на това колко Европа е в ежедневието на всеки един от нас. През цената на зелената салата, с която вечерта ще седне българин и ще си пи ракията, през цената на агнешкото, през това, точно кой ще му го достави до място и така нататък. Така че, без значение дали сме най-бедна или най-богата, за съжаление ние сме най-бедна, ние трябва все повече да гледаме към Европа и към защитаване на нашия национален интерес, защото само следните дни случило се с плана Макрон, който демонстративно разбива Европа. Това нещо ще повиши най-малкото сега по Великден, агнешкото и козунака до всеки български граждани, защото камиона, който ще му го достави, ще има много по-висока цена на превоза, за да могат българските превозвачи да, в крайна сметка, да оцелят. Така че, дори това решение ще рефлектира върху всеки български граждани много пряко. Да оставим, разбира се, на страна онези 500 000 души, които са ангажирани в този сектор, заедно с нейните семейства, шофьорите и семейства. Така че Европа е много, много близо до нас, много по-близо от нас, отколкото българските граждани усещат. И затова този дебат е толкова важен. Дебат наистина за бъдещето на Европа. Една Европа, каквато ние виждаме, надяваме се да спечелим с тази теза Европа на
отечествата. А каква отечествата? Виждате вие? Европа, каква
Европа
е
на отечествата. Повече Европа на малките държави. Повече Европа на солидарността в отношенията между държавите. Защото в момента това, което виждаме, е европейското лицемерие, лицемерието на двойните стандарти, лицемерието на кражба на бизнес, лицемерието на това, че големите държави правят каквото искат с малките държави. Това не е правилно. Ние настояваме за това да бъдат изработени механизми в Европа, които да променят начина, по който функционира Европа. Защото в момента Европейската комисия, която не е избирана от никой пряко, реално те така занимава с проблемите на всеки български граждани и на всеки европейски граждани, налагайки правила, директиви и всякакви други неща, с които всъщност променят живота на хората в България. Включително размера на субсидии, ако искате, и всички други онези неща, които зависят от тях и съответно българските граждани са потърпевши. Затова е една Европа на отечествата, в която всяка една държава да има достатъчно силен глас, за да може да защити своите национални интереси.
Така, разбирам вашето послание за Европа на отечествата, но зад този лозунг се нареждат едни по-нови партии, част от малките държави, а големите, икономически силните държави изповядват друга теория, друга практика, имат други лозунги. Те са за една солидарна, обединена и все по-обединяваща се Европа. За Европа вече се очертава, че настояват за Европа на няколко скорости. Как ще се преборим? Какво е необходимо да направим?
Ами това, което направи господин Джамбазки, с което и беше определен като един от най-активните български евродепутати в топ-10 по активност, именно в поредицата от десетки, стотици и хиляди срещи със своите колеги от другите държави, с контакти на всякакво ниво, за да може да в битката с плана Макрон да обедини около себе си и около каузата на България, ще не е кауза на господин Джамбазки, тя е кауза на България, да се обединим, да се опитаме да вземем този пакет. И между другото направихме един много сериозен отпор, който за съжаление беше пропастен от трима души, които просто не отидаха на работа. И сега в новия Европейски парламент този въпрос ще бъде поставен отново. И тогава ние трябва да консолидираме всички сили с всички заинтересовани страни, които между другото са една много сериозна част от европейските държави. Всички заедно, обединени, можем да се преборим и да се опитаме да спрем лицемерната Европа на две скорости. Какво значи на две скорости? Това означава, че германецът е по-европеец от мен ли? Аз това не го разбирам. Смятам, че моите права и правата на германецът трябва да бъдат едни и същи. Защото всички сме заедно в един Европейски съюз. Не може старите колониални държави, които между другото доведоха Европа до Първа и до Втора световна война, да се опитват по същия начин да променят Европа и днес и сякаш ние оставаме в периферията колонии на големите колониални държави. Тази Европа не е моя Европа. И аз съм твърдо убеден, че не е Европа на голяма част от българските граждани и те ще покажат това на 26 май.
Това е голямата битка между статуквото на неолиберализма и задаващите се нови измерения на една по-нова система, която все още, за съжаление, няма точните параметри, за да може да се застане зад нея. В тази тежка битка не е намесена само Европа. Това са геополитическите, геостратегическите, геоикономическите измерения на съвременния свят. Те са тежки. Не знам как ще бъдат решени. Каква е вашата прогноза?
Ами, аз лично пак казвам, надявам се, че в бъдеще Европа, сега след тези избори, Европа ще се промени. И това всъщност ще даде превес на здравите, според мен, консервативни сили. Защото тази Европа, тя не може да доведе до нищо друго, освен това, което вече виждаме. Тази Европа, либералната Европа, ние вече виждаме как работи. Дори това, което си говорихме преди малко, с налагането на родител едно и родител две. Това не е моята Европа. Така че тя ще работи и аз много се радвам, че здравите сили на онези хора, които приемат Европа такава, каквато винаги е била европейски континент на християнските ценности, те ще бъдат. Затова и тази битка е много важна. Виждаме, че в Великобритания това беше, между другото, една от големите причини за Брекзит. Виждаме, че в Австрия спечелиха консерватори, по-скоро хора, които са наричани, бяха наричани в миналото поне крайни националисти и така нататък. Така че това е битката, която много се надявам европейските чиновници в Брюксел, след като излекуват и шията си, да разберат, че всъщност Европа такава, каквато е водят в момента и днес, няма как да съществува.
Нека с това да завършим нашия разговор, да ви пожелая красиви празници и успех.
Благодаря ви. Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от Коалицията Обединени патриоти.
Радио К2. С мен Клара Маринова.